balasai.
Šetanje. Rastrčanje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ponovljeno glasanje u severnom delu Kosovske Mitrovice proteklo je mirno i bez incidenata, u znaku nešto većeg odziva glasača i uz izuzetno velike mere obezbeđenja. Kako smo čuli poslednje informacije, Krstimir Pantić i Oliver Ivanović su izvesno u drugom krugu. Još uvek nisu prebrojani uslovni glasovi, kojih ima oko 1000, što može da potraje, kako kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, i nekoliko dana. Posebno ono što je ostavilo utisak na jučerašnjim izborima, tačnije kada je glasanje bilo završeno, je činjenica da je OEBS insistirao da Centralna izborna komisija promeni svoju odluku i da se sam materijal nosi u Kosovo polje u Centar za prebrojavanje, a da se to ne čini na samim biračkim mestima u Kosovskoj Mitrovici. To je izazvalo burne reakcije i bacilo senku na regularnost izbornog procesa, bar su takve ocene se čule kako od učesnika izbora, tako i od člana Centralne izborne komisije Nenada Rikala. To su naše, dakle, današnje teme, a pričat ćemo i o tome šta posle izbornog procesa koji se završava u decembru, koji su sledeći koraci Beograda i Prištine u primjeni Briselskog sporazuma i da li su dovoljno jasne nadležnosti zajednice srpskih opština i pravni okvir za njeno osnivanje. Iz tog razloga danas sa mnom u studiju politički analitičar Nenad Vasić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Autor knjige Kosovske alternative, tako da ćemo čuti koje su to alternative i šta je činiti pre svega Beogradu u nastavku ovog procesa koji se tiče primjene Briselskog sporazuma. I dakle, kao što ste čuli, razgovarat ćemo pre svega o tome šta se dešavalo juče u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na telefonskoj liniji je gospodin Nenad Rikalo, kojeg sam pomenula malo pre u najavi, član Centralne izborne komisije. Gospodine Rikalo, dobar dan, dobro jutro, ne znam da li ste spavali noćas, pa koji je ovo moment za vas, deo dana?
Dobro jutro. Dakle, jutro malo pre sam ustao, legli smo jutro su 4 sata.
E, sad nam ispričajte šta se to dešavalo do 4 sata, s obzirom na to da od 7 nastaju neke čudne okolnosti u toku do duše celog dana. Juče se nije znalo gde će se obaviti prebrojavanje. Centralna izborna komisija je očekivala da će se to obaviti u Kosovskoj Mitrovici, s obzirom na to da su izbori protekli mirno i bez incidenata. I kako je došlo do toga, na nagovor OEBS-a i pod pritiskom, ili šta se tu konkretno dešavalo, da vas prvo to pitam. Kako je vaše objašnjenje?
Pa ovako, prvo, biračke mesta su, sva biračka mesta u 3 biračka centra su redovno otvorena u 7 časova. Tok glasanja, dan glasanja je protekao bez ikakvih problema. Bukvalno svega nekoliko sitnih nepravilnosti koje su posmatrači primetili i to prijavili. Znači, kada kažem te namislim nepravilnosti tipa da su ljudi pokušali da sa nekim drugim ličnim kartama glasaju na biračkom mestu na kom se ne nalaze, odnosno da je na jednom biračkom mestu jedna žena pronađena već na potpisano na tom mestu, gde može da se dogodi da je to tehnički razlog, da je već se neko slučajno potpisao na tom mestu ili da je to postojala neka namera. Ali u svakom slučaju, u čitavom izbornom danu, kada je toliko velika izlaznost ljudi bila, to su zaista neki sitni detalji koji ne mogu da ukažu da je postojao ozbiljan problem u toku glasanja. Sve do 19 časova, kada su zatvorena biračka mesta, postala je jako obezbeđenje kosovske policije, Euleksa Kejfora, i moram da vam kažem da mi se učinilo da Mitrovica nikada nije bila bezbednija od 99. godine kada su naše snage otišle sa prostora Kosova i Metohije. Znači, da je postojao bezbedonosni rizik, kao što je OEPS, naveo u zahtevu centralizovoj komisiji, zaista ne mogu da verujem da je u toku dana bilo manjeg bezbedonosnog rizika u odnosu na toku večeri. Znači,
to je bilo njihovo objašnjenje, da bezbednosni rizik, da se broje glasovi u Mitrovici, a moglo je u toku čitavog dana da se bezbedno organizuje glasanje. Zaista čudne okolnosti. Hoćemo li mi, jel vi očekujete i neko zaista podrobnije obaveštenje kako je do ovoga došlo?
Pa ja očekujem da će OEPS izaći sa nekim obaveštenjem. Ne očekujem da će obavestiti pravilno javnost, jer su juče u toku čitavog dana obmanjivali razno razne učesnike u procesu. Mislim da su čak i obmanuli predsednicu centralizorne komisije, tako da nema struje u Mitrovici, koja je navela da je to razlog da nema struje. Znači 25-30 hiljada ljudi u Mitrovici bili su svedoci da ima struje. Znači i svi posmatrači, svi učesnici u procesu su videli da ima struje. Znači da to nestanak struje nije razlog.
I onda šta se dogodilo? OEPS je primorao Centralnu izbornu komisiju da promeni odluku. Vi niste prisustvovali tom naknadnom glasanju i odlučivanju.
Znam pouzdano, ne znam u ovom trenutku tačno koje se prisustvovalo. Znam pouzdano da u tom trenutku dva člana su bila bolesna. Ja sam bio u Kosovskoj Mitrovici i predsjednica nije bila na sastanku. Ja sam je telefonski zvao i ona me obavestila da nije na sastanku i da je sastanak u toku. Znači, više članova centralne komisije nije bilo prisutno. OEPS ih je verovatno na neki način ubedio pod raznim pritiscima da oni glasaju za to. Bilo je ucene od strane OEPS-a da će oni povući svoje članove odbora koji se nalaze u tom trenutku na biračkim odborima, ukoliko ne bude prebrojavanje u centru za prebrojavanje. Znači, bukvalno su dali jednu ucenu da će se oni potpuno povući ukoliko ne bude prebrojavanja u Kosovu polju. I verovatno zbog tog razloga su i prihvatili takvu odluku, jer je bilo jako važno da Mitrovica uspe, da se sve to održi do kraja kako treba.
Ta činjenica je vas navela da kažete sinoći da sad sumnjate u regularnost brojanja.
Znate što vam kažem, OEPS nije tako sjajna organizacija. Oni imaju u istoriji poslovanja na prostoru Kosova i Metohije razno razne situacije gde se dovodila sumnja u posao koji rade, posebno posao oko organizovanja izbora. Tako da nisu one organizacije kojima može da se veruje 100%, posebno pod svim okolnostima kojima se sve to dovodilo, ja sam izrazio sumnju, odnosno imam pravo da sumnjam u to. I pozvao sam medije, pozvao sam posmatrače da proprate proces do kraja, da se zaista vidi da li je bilo kakvih nepravilnosti.
Možete li da mi kažete u tom smislu kako se transport odigravao? Ko je bio pored kutija zapravo? Jer koliko smo čuli, članovi biračkog odbora su prebačeni autobusima, a kutije drugim vozilima. Dakle, možemo da sumnjamo da li su iste kutije ili... Sve su to razlozi koje navode ljude na sumnju.
Ne mogu da vam kažem da... Znate šta, postoje tu jedna bitna razlika. Oni ljudi iz OEPS-a, radnici OEPS-a, službenici OEPS-a koji su bili na biračkim mestima, sve su to, mahom ja veliki broj njih poznam, sve su to jako, jako pošteni i odgovorni ljudi. Međutim, ljudi koji vode proces u OEPS-u su oni u koje postoji ozbiljna sumnja da to nisu uradili na pravi način. Znači, o tome se radi. Znači, kutije su zapečećene, odvežene u Prištinu, ali je napravljen prostor da se da neko počne da sumnja u sve.
Da, upravo to. Ako imamo 5 sati lufta, da tako kažem, slobodnog prostora od zatvaranja biračkih kutija, biračkih mesta do početka brojanja glasova, onda moramo da postavimo i to pitanje. E sad, jer vam se čini, vi ste rekli da 5.231 građanin je juče glasao, a da je gotovo 1.003 manje uslovno glasača. Zar to nije petina od ukupnog broja, da kažem tako, veliki broj?
To je razlog zašto je veliki broj uslovnih glasača, zato što je birački spisak neuređen. Ja sam više nedelja, od kako sam postao član Centralne izborne komisije, ukazivao na to da u Mitrovici postoje ozbiljni problemi sa biračkim spiskovima. U Mitrovici imate više stotina birača koji su 2 puta upisani na birački spisak. Znači, upisani su imenom i prezimenom, istim datumom rođenja, sa srpskim matičnim brojem i sa kosovskim matičnim brojem. Oni, svaki od tih ljudi je potpuno legalno mogao 2 puta da glasaju.
Uključujući znači, i Krstimira Pantića, koji je prošli put glasao uslovno, sada je našao sebe na nekom.
Ne znam ja da li je Krstimir Pantić 2 puta upisan na birački spisak, ali ima više stotina ljudi koji jesu.
Imate, ne 2 puta, nego nije mogao sebe da nađe. Ne, nismo se razumeli, nisam rekla da je 2 puta, nego nije mogao sebe da nađe, pa moj uslovni glas bio 3. novembra. Eto, to su neverovatne.
Imate čitave generacije od posle 99. godine koje nisu uopšte upisane na birački. Imate veliki broj ljudi koji su preminuli, koji se nalaze na biračkom spisku. Imate potpuno poremećen birački spisak u Mitrovici koji znači ljudi znači ne znaju uopšte na kom su biračkom mestu, u kom biračkom centru. Taj veliki broj uslovnih glasačkih listića je rezultat toga. Znači, samo zbog takvih okolnosti ljudi nisu mogli sebe da pronađu, jednostavno to došlo do velike zbrke i onda, a već su izašli, znači ne možete da ih vratite sa glasanja.
Da, ali s obzirom na to da stotine odlučuju ko ide u drugi krug i na koji način i kako je prošao, ljudi sad i tu ostavljaju prostora da možda baš ti uslovni glasovi koji će se prebrojavati nekoliko dana, koliko sam shvatila, mogu da...
Da, mislim samo 2 dana, znači to već sutra ili preko sutra biti.
E, šta je vaš sad posao, da tako kažem, kada možemo da očekujemo konačne rezultate i da li su i vaši preliminarni rezultati, da li i vaši ukazuju na to da su Ivanović i Pantić u drugom krugu?
U ovom trenutku sa sigurnošću ne može da se kaže da su ta 2 kandidata u drugom krugu zbog velikog broja uslovnih glasačkih listića. Te kada se uslovni glasački listići prebroje, imat ćemo mnogo tačni podatak ko se nalazi u drugom krugu ili pobedi u prvom krugu. U ovom trenutku Pantić Krstimir ispred građanske inicijative Srpska vodi, u odnosu na Olivera Ivanović ispred SKP-a, i ta razlika u glasovima između ta 2 kandidata je tolika da zaista uslovni glasački listići odlučuju o tome da li će biti prvog kruga ili će biti drugog kruga.
Hvala vam najlepše, gospodine Riklo, na ovom uključenju i nadamo se da će ipak sve senke sa regularnosti ovog izbornog procesa biti uklonjene kako bi novi krug koji će definitivno biti i u ostalim opštinama, ne samo u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, protekao sa što manje tih, da kažem, senki i neregularnosti i priče o tome da li je sve proteklo u fer i demokratskoj atmosferi. A što se tiče biračkih spiskova, na to ne možemo sad da se vraćamo, jer na kraju krajeva Beograd je pristao na takve uslove, znajući u kakvom su stanju birački spiskovi na Kosovu.
Tako je. To što ste rekli je apsolutno tako. Svako iskustvo je dobro, jer iz iskustva može da se nešto novo nauči. Ja se nadam da će i ostale moje kolege u Centralnoj izbornoj komisiji izvući pouku iz svega ovoga i da će drugi krug biti, što se tiče Mitrovice, mnogo, mnogo regularniji. Mada ne sumnjam ja, pazite, nemojte da ispanem da ja sumnjam u regularnost svega. Izbori su juče zaista organizovani na jedan odličan način, osim tog krajnjeg rezultate koji se dogodio posle 9 časova.
Hvala vam još jednom, pratit ćemo i drugi krug, naravno, i sve što se dešava narednih dana. Bio je to Nenad Rikalo, član Centralne izborne komisije. Evo, gospodine Vasiću, da i vas uključim, sad imamo neku sliku i zaista je poseban moment taj od 19 sati šta se dešava.
Upravo tako. Već u 19.10, dakle, imali smo odluku zvaničnika OEBS-a iz njihove centrale da se njihovi posmatrači koji su se nalazili na tri biračka mesta, podsjetit ću naše slušaoce, u osnovnoj školi Sveti Sava, u tehničkoj i medicinskoj školi.
Da budemo precizni, centra, zato što je puno biračkih mesta u okviru tog centra.
To su izborne jedinice. Ajde da ja koristim ovu zvaničnu terminologiju koja se upotrebljava, da kažem, u političkim naukama ili u politikologiji, kako god hoćete, ili u izbornoj politikologiji, tačnije rečeno. To je, dakle, izborna geometrija je bilo vrlo jasna što se tiče i zakona o lokalnim izborima i načina izbora, da kažem, zvaničnika koji će biti na vlasti u lokalnim upravama, to znači u opštinama, ima ih 38, 10 su, dakle, rezervisane za većinsku srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, a sa druge strane ono što je vrlo važno da se takođe istakne, to je i toliko pominjana zajednica srpskih opština o kojoj će biti nešto kasnije više
jer
reči.
Ovo nam je uvod u
Naravno.
To formiranje.
E sad, ono što je važno da se kaže, regularnost ovih kosovskih lokalnih izbora 2013. godine u prvom krugu nije sporna i gospodin Rikalo kao zvanični predstavnik srpske zajednice, koji je na neki način bio taj koji je od samog početka uključen u sve to, je najkompetentniji da sudi o svemu tome i ja se pridružujem toj njegovoj konstataciji da nije bilo apsolutno nikakvih značajnih neregularnosti u onom proceduralnom, ali i ovom tehničkom smislu, osim ove dve napomene koje je on dao, a što je uredno, da kažem, registrovano od strane posmatrača na tri biračka mesta. E sad, ovo što se tiče izlaznosti, po svim kriterijumima mi imamo, dakle, mnogo veći broj birača koji su se odazvali u ovom drugom krugu, uslovno rečeno,
drugom pokušaju,
uspelom pokušaju u ovom slučaju, u odnosu na prvi izborni ciklus koji se desio 3. novembra. Dakle, to je faktičko stanje stvari. Ono što je važno da se pomene jeste upravo rezultati koji su bili do onog prekida koji smo imali u prvom izbornom političkom procesu, a ticao se, da kažem, i izlaznosti, ali i prebrojanih glasova onih birača koji su izašli na te izbore. Tako treba napomenuti da je Krstimir Pantić ispred Građanske inicijative Srpska imao 30 glasova, Oliver Ivanović, Građanska inicijativa Sloboda, Demokratija, Pravda 37, Agim Deva, Demokratska partija Kosova 1100, Adrijana Hodžić, koja je bila direktorka i u stvari još uvek jeste kancelarije vlade iz Prištine za severnu Kosovsku Mitrovicu, imala je 517 glasova.
Da, ali treba slušalci koji ne poznaju dobro Kosovsku Mitrovicu da znaju da je reč o biračkim mestima gde su multietničke, da kažem.
Upravo, Bošnjačka Mahala, tri solitera.
Da, gde su skoncentrisani Albanci koji žive u severnom delu.
Upravo tako, uključujući bošnjačku etničku zajednicu na neki način. I pomenuo bih Dimitrije Janićevića iz Samostalne liberalne stranke. Dakle, to su kandidati koji su bili na izbornoj listi i gde su birači mogli da se opredeljuju između njih. E sada imamo ove rezultate, naravno preliminarne, mi možemo sada govoriti o procenama, ne ni o preliminarnim rezultatima, i u ovom slučaju ova rezervisanost koju je gospodin Rikalo iskazao na neki način je potpuno tačna. Mi možemo sada zaista da izađemo sa tom zvaničnom procenom da će biti definitivno pod broj 1 drugog izbornog kruga za predsednike opština, konkretno Severne Mitrovice. Drugo, ono što je važno, to je da ćemo imati dva kandidata, gospodina Krstimira Pantića, koji je ujedno i trenutno predsednik opštine na neki način ili privremenog izvršnog veća koji obavlja, da kažem, poslove vlasti u opštini Severna Mitrovica, i
jasno,
gospodin Oliver Ivanović.
Jasno koji je taj odnos, jer zaista je veliki broj od 1000 glasova u odnosu na pet i nešto hiljada koliko je izašlo. Jeste višestruko veći odziv bio juče, to je evidentno, ali ono što mene sad zanima, kako vi objašnjavate činjenicu da i ovo gospodin Rikalo je upravo to rekao, da nikada u Mitrovici za ovoliko godina nije bilo skoncentrisano u jednom trenutku, eto to su samo tri mesta, dakle tri škole, toliko bezbednosnih snaga zajedno na istom zadatku, dakle imamo i KFOR i EULEX i kosovsku policiju. Zašto je to po vama izostalo 3. novembra, jer i laik je mogao da očekuje potencijalne nerede, pretnje, zastrašivanja i na kraju incidente koji su se dogodili? Ne treba tu posebna bezbednosna procena ne znam kojih službi.
Ono što je meni poznato, ali i od strane međunarodnih zvaničnika, ne samo na Kosovu i oni koji su bili u Kosovskoj Mitrovici, nego i iz nekih diplomatskih izvora, to je da je bilo nesnalaženja njihovog tamo. Oni nisu mogli prvo da se adekvatno pripreme za tako nešto. Loša im je bila koordinacija između njih, i ono što je također važno da se kaže, da su oni potpuno nepripremljeni za ovu vrstu, da kažem, logistike koje su trebali da daju Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno predstavnicima na biračkim mestima koji su bili tamo prisutni. Ono što je takođe važno da se kaže, to je takođe da je, svidjelo se to nekom ili ne, upravo bila legalna i legitimna antikampanja koju su vodili takozvani bojkotaši, kako su popularno nazvani, a to su lokalni zvaničnici ispred Demokratske stranke Srbije, pomenućemo njih, naravno Pokret Dveri i Srpske radikalne stranke, uključujući obraz Mladena Obradovića, koji su takođe bili prisutni tamo, pored još nekolicine, da kažem, interesnih grupa kojima je bilo stalo da se ti lokalni izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ne održe, odnosno da bude jako slab odziv birača, kako bi oni imali argumente
za njihovu politiku. Da, sve se to najavljivalo. Ajde za trenutak da uključim koleginicu iz Kosovske Mitrovice, našeg dopisnika Tanju Vujisić, pa da malo tu atmosferu i da ostane kod ove bezbednosne procene. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
I tebe da pitam, kao i mog gosta, kako objašnjavaju predstavnici bezbednosnih struktura na Kosovu, pre svega u Mitrovici, činjenicu da 3. novembra, iako su znali za sve najave i mogućnosti potencijalne opasnosti, zašto se nisu organizovali kao juče?
Pa ono što je zanimljivo je da su i KFOR i EULEX nakon 3. novembra, iako nisu reagovali kako je trebalo da reaguju i da spreče sve incidente, ne samo one najveće koji su se desili negde popodne u severnom delu Kosovske Mitrovice. Naime, KFOR i EULEX su u svojim saopštenjima danima tvrdili da su oni svoj posao odradili onako kako treba i da su na vreme reagovali. Dakle, nisu dozvolili, niti su odgovorili na te kritike koje su im malte ne svi političke strukture uputile, tako da oni apsolutno nisu u stvari ni želeli da priznaju to. Međutim, po onome što se desilo juče, dakle kako je to juče izgledalo u Kosovskoj Mitrovici, videla se ogromna razlika.
Dakle, grad praktično pod opsadom.
Da, ja bih rekla to je onako iz jednog ekstrema u drugi. Znači, 3. smo imali skoro nikakvo prisustvo, to je samo prisustvo KPS-a koji je apsolutno samo stavito. U pitanju su bili obični policajci u onim, znači, običnim uniformama, dok su juče čak i ta je bila specijalna jedinica i KPS-a i svi oni koji su bili u sasvim i toj nekoj drugoj opremi, počeši od njih, pa od EULEX-a, dakle,
preko karabinjera, interventnih, da.
I KFOR, mi smo imali na kraju krajeva na putu Kosovska Mitrovica Zvečan i oklopne transportere i tenkove, dakle, kažem, iz jednog ekstrema u drugi onako ekstrem, ali eto, barem juče nije došlo do nikakvih incidenata, što ja mislim da zaista onako
bilo. Ali je malo, priznaćeš, u suprotnosti slika sa onim što zovemo slobodni, demokratski i fair izbori, ali to je sasvim druga priča. Drugo pitanje za tebe, Tanja, ovih 5.000 izašlih, s obzirom na 20.000+ onih koji su mogli da glasaju, tačno je da je višestruko veći odziv u odnosu na prvi pokušaj, ali i dalje to ne može se reći da je veliki odziv građana Severne Kosovske Mitrovice. Kako se to objašnjava?
Pa tako je da Srbi na Kosovu i Metohiji, inače na svim prethodnim izborima koje je Srbija održavala, su izlazili u mnogo većem broju nego što je ovaj od juče. Ipak jeste taj broj, kao što si ti već i rekla, višestruko veći. Međutim, na primjer, evo, ovi ljudi koji su zastupali Bojko, dakle tu je Marko Jakšić, poslanik Demokratske stranke Srbije, i ostali kažu da je bojkot ipak uspeo, zato što oni kažu da i pored sve te neke i represije i teranje ljudi da glasaju, da 21-22% izašlih ipak nije nešto čime bi neko mogao da se pohvali u ovom trenutku. Mada treba isto uzeti u obzir i da je vreme bilo jako kratko i da je bilo vrlo u stvari problematično ljude ubediti negde da nakon treće i nakon svega što se dešavalo izađu na izbore. I ja sam i razgovarala juče s nekim ljudima koji nisu hteli da izađu na izbore zato što se jesu plašili, ali isto tako ne treba zaboraviti da očigledno postoji ogroman broj ljudi koji prosto ne želi da učestvuje na ovim izborima.
Šta je njih prelomilo, ovih 5000 juče, ovih koji su izašli? Da li poruke iz Beograda, sve je u vašim rukama, nećemo moći da vam pomažemo, očekujemo da Mitrovica bude centar zajednice srpskih opština, doći će vam Albanac, gradonačelnik, onda sve pada u vodu, priče da će izgubiti posao koje su lansirali takođe ljudi koji su želi da što veća izlaznost bude, odakle god dolazili, da li je to bilo direktno iz ministarstva ili ne, mi sad to ne znamo, ali znamo da su ljudi dobijali i takve poruke. Da li u poslednjem momentu znamo koliko je zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici jedna karika u svim dosadašnjim, ne samo opstanku Srba u Kosovskoj Mitrovici, nego i svim političkim dešavanjima. Dosta toga se dešavalo u ovih proteklih 13 godina u vezi sa zdravstvenim centrom. Promena stava direktora Milana Ivanovića, koji je takođe bio protiv izlaska na izbore, koji je pozvao svoje zaposlene da izađu, ili one preporuke upravljačkog tima ukoliko sati da budu na biračkim mestima zajedno sa direktorima organizovano. Sve su to slike koje mogu da se gledaju kroz taj odziv.
Jeste, na primjer, Milan Ivanović je bio žestoko protiv ovih izbora, u stvari protiv čitavog Briselskog sporazuma, ali on je nekih mjesec dana, on prosto nije želeo da daje bilo kakve izjave za medije, da bi u jednom momentu organizovao konferenciju za novinare.
Pre četiri dana, pet.
Da treba izaći na ove izbore i podržao državnu politiku, da tako kažem, što je onako zaista bilo iznenađenje za sve.
Posebno za njegovog dugogodišnjeg saborca, da kažem tako, i kolegu Marka Jakšića, pretpostavljam.
Da, mada za sada ni jedan ni drugi ne žele da govore da li je tu sad došlo do onako potpunog razlaza između njih dvojice, ali ni to ne bi bilo prvi put na Kosovu i Metohiji, a inače među Srbima i srpskim partijama da se stav promeni onako za 360 stepeni. Jeste to uticalo definitivno, naravno da je uticao i taj poziv koji je upućen. Mi smo ovde imali juče maltene nekako, da ga nazovem tako, grupno glasanje. Znači, mogli su da se vide scene da se skupe iz jedne firme, to su državne javna preduzeća koje se dakle finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije. Oni su tačno imali mesto gde su morali da dođu, da se tu sastanu, i onda predvođeni direktorima su odlazili na glasanje.
Ja ispred sebe imam tu satnicu i mesto okupljanja sa sve preporukama. Zato je od 10 do 13 sati bio najveći odziv, jer su u tom periodu organizovano izlazili na glasanje predstavnici i radnici javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Kosovska Mitrovica, tačnije i vlada Srbije. Dakle, to su sve neke slike koje, kad zaokružimo priču, kažemo, proteklo je sve u miru i bez problema, što je najvažnije, i sada ostaje taj novi krug glasanja i tu treba takođe da se raščisti. Ima vremena šta se zapravo dešavalo. Tanja, hvala ti na ovom uključenju, a mi da čujemo reklame pa nastavljam razgovor sa gostom u studiju.
Eko. Fudbalski spektakl u Užicu. Srbija u dva tima. Novinari protiv selektora. Pozdravite najbolje srpske fudbalere. Dođi na stadion. Navijaj za Srbiju. Srbija, selekcija novinara. Utorak, 19. novembar u 20 časova. Užice, gradski stadion. Prodaja ulaznica od 13. novembra putem sajta ticketline.rs, pozivom na broj 011 20 30 570 i na blagajni gradskog stadiona u Užicu.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković, 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta? Dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju politički analitičar Nenad Vasić. Nenad, evo, pričali smo dosta u prvom delu o Kosovskoj Mitrovici. Premijer Ivica Dačić je, govoreći ljudima da moraju da izađu na izbore, jer da mora da uspe ceo taj proces i cela ta ideja izlaskom građana u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, govori o tome da će Mitrovica zapravo biti centar zajednice srpskih opština. Daleko smo mi od tog još uvek realizacije cijele te priče, s obzirom na to da još nema ni drugog kruga, pa prebrojavanje, pa nove runde u Briselu, ali 13. decembar se pominje kao dan kada ćemo znati nešto više, kada će zvanično da se objavi početak formiranja. A koji su koraci pre toga, osim ovih izbora?
Pa pre, naravno, tih izbora, ono što je sada u toku, što je malo, da kažem, ovdašnjoj i međunarodnoj javnosti poznato, to je da su svi dokumenti koji su potrebni kao osnivački akti Oni su pripremljeni, to mogu slobodno da kažem, jer je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, pravna služba konkretno, sve to pripremila. I ono što je također važno, to je i pomenuti zakon o prenosu nadležnosti koji će biti donesen u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je isto vrlo važno da se također pomene.
Da, također je neophodan i ustavni zakon.
I ustavni zakon, to je upravo pravi naziv koji sam hteo da pomenem u krajnjoj instanci, a također ono što je također važno da se pomene i privremene institucije samouprave, kako ih mi zvanično nazivamo, odnosno vlada Kosova u Prištini i kosovski parlament, također trebaju da donesu izvesne izmene i dopune važećih zakonskih propisa koji su neminovne da bi se upravo formirala legalno i legitimno zajednica srpskih opština. Ono što je ovom prilikom važno da se pomene našim slušaocima, to je da je upravo zajednica srpskih opština prvi put pomenuta u izveštaju specijalnog izvestioca za napredak u primjeni kosovskih standarda KAIEIDE-a iz 2005. godine. Kasnije planom Martija Artisarija to takođe uvršćeno kao osnova za novo institucionalno organizovanje srpske zajednice na Kosovu. I sada konačno, poslednje, ali ne najmanje važno, to je upravo Briselski sporazum ili prvi sporazum o principima o normalizaciji odnosa.
Dakle, suština je da Beograd mora prethodno nekoliko zakona da donese, ali isto tako i Priština. Priština je donela zakon o amnestiji, međutim sporne su neke odredbe za Ustavni sud, tako da to nije završena priča, zakon o budžetu, zakon o lokalnoj samoupravi, ali interesantno da kada govorimo o zakonu o izmeni i dopuni zakona o budžetu i lokalnoj samoupravi, da se zajednica srpskih opština pominje samo u dodatoj tački člana 4 32 zakona i tu se propisuje način ukidanja zajednice. I onda Beograd postavlja pitanje, čekajte gospodo, dajte zakon koji govori o formiranju i o nadležnostima, vi kao da planirate već unapred kako ćete je ukinuti ako ste samo to pomenuli. Međutim, u međuvremenu ipak zasedala vlada i neki Kosovo, novi nacrt postoji.
Da, vlada Kosova je donela preključe odluku u tom pravcu da je priznala upravo mogućnost da se formira zajednica srpskih opština i ono sada što prestoji njima tamo jeste da upravo izvrše izmene i dopune ovih pomenutih zakonskih propisa kako bi došlo do konstituisanja zajednice srpskih opština i to naravno prema implementacionom planu, znači briselskog ovog sporazuma ili prvog sporazuma od 22. maja ove godine, upravo je predviđeno to da se čitav, da kažem, taj proces završi do 31. decembra u ponoć, kada mora sve da se tačno zna ko ima prava, obaveze i odgovornosti u vezi toga, ko su zvanični predstavnici i šta nam prestoji nakon toga. Naravno, mnogo se spekulisalo i velike su nepoznanice upravo šta je to zajednica srpskih opština. Dok zvaničnici u Prištini su do skora to smatrali da je to nekakva nevladina organizacija, konačno je taj odnos promenjen prema tome, ali to su bile izjave za unutrašnju upotrebu, da bi se tamo kosovska ili albanska javnost pripremila upravo za ono što će neminovno uslediti, koliko već 13. decembra u Briselu, kada će biti potpisan drugi sporazum upravo oko ozvaničenja zajednice srpskih opština i obznanjivanje da je upravo kompletna procedura za institucionalizovanje zajednice srpskih opština završena, jer podsjetit ćemo i naše slušalice to da će 1. decembra već biti završeni taj drugi izborni krug i samim time posle toga će biti saopšteni zvanični rezultati kosovskih izbora, nakon čega zajednica srpskih opština neće
ako
imati nikakvih problema.
Ako je suditi po prvom krugu, onda bar dve nedelje. Jer smo konačne rezultate dobili tek posle dve nedelje.
Da, ali mislim da će to mnogo, da kažem, ranije da se završi, zato što je manji broj opština. Upravo negde je već u prvom izbornom krugu većinom glasova, znači iznad 50%, tamo koji su oni kandidati dobili na tim izborima, oni su već ozvaničeni kao budući predsjednici opština. Na neki način samo ostaje da se konstitutivne sednice sazovu i da se proglasi zvanično upravo nova vlast po tim biračkim centrima gde je to određeno upravo važećom zakonskom regulativom kao takvom. Da se vratimo na zajednicu srpskih opština. Najvažnije su nadležnosti i svakako za sve to, pošto kao što je dobro poznato, Ahtisarijev plan nikad nije usvojen, niti ga je Vlada Republike Srbije usvojila, a takođe je isto poznato da nikada ni u Savetu bezbednosti i Organizaciju ih nacija on nije usvojen.
Ali isto je poznato da se primenju je na Kosovu u prethodnim godinama, ne računajući osim severa.
Osim severa, osim srpske zajednice, ali opet selektivno i ne u potpunosti, kao što je ishitreno i prošle godine ICO, kada je kancelarija zatvorena u Prištini, proglašeno da je upravo taj plan ostvaren, a ima mnogo zakona koji nisu doneseni, mnogi delovi koji nisu Ahtisarijevog plana koji nisu ispunjeni, a to je bilo u zadatku kosovskih Albanaca. A sa druge strane, ovo sada što se dešava u Briselu upravo su razgovori koji se vode oko Ahtisarijevog plana, pošto mi nismo hteli da prihvatimo ni A od Ahtisarija, a Albanci ni A od autonomije, kako to kaže Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U novoj konstelaciji mi imamo neka rešenja koji više ide u prilog srpskoj zajednici, ali upravo su to pregovori, pa nešto više se negde dobije, negde se više ili manje dobije.
Ajde sad recimo da govorimo, dosta se pričalo, da krenemo konkretno za neke određene nadležnosti. Recimo, za pravosuđe, Priština još nije donela odluku o formiranju osnovnog, pa apelacionog, Beograd to traži, Priština još uvek odbija, tako da ajde da rašlanimo, da ljudi znaju
upravo,
o čemu
upravo,
se zapravo
tako, jer ovo je možda i najvažnije što treba pomenuti. Tačkom 4 Briselskog sporazuma 19. aprila 2013. godine predviđeno je su upravo nadležnosti, odnosno pun nadzor koji će upravo ta asocijacija, odnosno zajednica srpskih opština imati u svom delokrugu, da kažem, vršenja vlasti. Treba napomenuti to da je to horizontalna organizacija, da kažem, koja će podrazumevati ujedinjavanje nekoliko opština, pre svega većine od ovih 10, znači to mora da bude uslov 6 najmanje, koje bi formirale, znači, tu zajednicu srpskih opština. Pošto imamo na severu Kosova upravo tu vrstu teritorijalne, da kažem, jedinstvenosti i da te 4 opštine upravo kada se budu konstituisale skupštine opština, zajednice srpskih opština, oni će, znači, tu zajednicu da formiraju kao takvu i ozvaničit će kao osnovu nove, da kažem, institucionalne organizacije kosovskih Srba, severno i južno od Ibra, što je vrlo važno da se pomene. E sada, 4, odnosno 5 ključnih nadležnosti su upravo predviđene tačkom 4 Briselskog sporazuma, ja ću ih taksativno pomenuti. To se odnosi na nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, to je za našu zajednicu od egzistencijalnog ključnog značaja.
Ajde da vas tu pitam, kad govorimo o ekonomskom razvoju, na koji način će to da se reguliše? Govorilo se o formiranju fonda
upravo
za
tako,
razvoj severa, pomenuta je Komercijalna banka, ali prvo novac ide kod fonda Evropske unije, da kažem tako, preko Prištine, pa se vraća u fond za sever, a ne direktno kako je Beograd
traži. Evo, objasnit ćemo to vrlo jasno, znači sav novac koji se doznačuje, odnosno šalje se tamo preko budžeta iz Srbije, znači centralnog budžeta, sve te apropriacije, odnosno stavke koje su do sad bile finansirane, vrlo važno je da se pomene da će i dalje biti finansirane, dakle sva ona radna mesta, sva javna preduzeća, sve ustanove od državnog i nacionalnog nacionalnog značaja koje su dosta tamo postojale, oni će i dalje da se finansiraju, samo što se one transformišu na neki način, faktički sve ostaje isto kao što je bilo. I kada naši političari to kažu našim ljudima tamo, to je jasna poruka kako bi oni maksimalno uprostili i na neki način im dobližili to da oni shvate o čemu se zapravo radi. Dakle, sve ono što je bilo do sad biće i nadalje, s time što je sada Narodna banka Kosova sve te finansijske transakcije i bankarske operacije koje će se obavljati od, da kažem, od tačke A do tačke B, odnosno od budžeta do krajnjeg korisnika kome se isplaćuje nekakva zarada ili nekakva pomoć tamo, dakle, ona će biti samo nadzirana kroz finansijski sistem, da kažem, Kosova, gde će oni imati uvid da ništa više ne ide legalno ili najprostije rečeno u džakovima, pa se ne zna ni ko to nosi, niti ugroženost, niti obezbeđivanje svega toga, ko to tamo kontroliše, kome sve to ide i da li je sve to maksimalno legalno i transparentno. Dakle, toga više neće biti. Sada se tačno zna ko će snositi odgovornost, ko ima prava na to da nema više duplih zarada, nema fiktivnih radnih mesta i tamo nekakvih ljudi koji uopšte ne postoje, a njima se dodeljuje taj novac, a ima i takvih slučajeva.
A kad pominjete ekonomiju, da vas zadržim na kratko, s obzirom na sve ove izbore i priče o briselskom sporazumu, malo smo zapostavili priču koju je pokrenuo i ministar Bačević, recimo tiče se Trepče. Koliko u ovoj formiranju zajednice srpskih opština u tom delu ekonomskog razvoja može da ima smisla ona njegova priča, boravak u Americi i mogućnost pokretanja nekih proizvodnih pogona Trepče na severu?
Pa to je upravo najvažnije pitanje za sve građane, odnosno radnike koji su vezani za rudničko, metaluško, hemijski kompleks Trepča, a tiče se upravo ovog sporazuma o poslovnoj i tehničkoj saradnji koji je gospodin Bačević u svojstvu resornog ministra za rudarstvo i prostorno planiranje potpisao sa zvaničnicima američke kompanije New Generation Power, a tiče se upravo onoga što će se odnositi da se mogu otvoriti novi rudnici, pre svega oni postojeći da se rekonstruišu, a to je Belo Brdo i Crnac. Znamo da je to
novosti u toj
vrlo
priči,
rentabilno.
Je to samo
novosti je u tome što treba to da zaživi u potpunosti ovaj ugovor u decembru mesecu, znači posle ove zajednice srpskih opština, i upravo vlasnička struktura i najava koja je bila da upravo zadržavanje većinskog vlasništva od 51% Srbije u odnosu na 49% koji će imati New Generation Power u svemu tome, biće jedna dobra osnova, jedna prava poruka da je tamo nešto dobro upravo otpočelo da se dešava, a upravo dobra je to poruka i signal za nove investitore, ali i lokalni taj ekonomski razvoj koji je vrlo važan za svaku opštinu, a pošto je Trepča po svojim, da kažem, lokacijama razasuta gotovo na čitavom severu, ali i južno od Ibra, kao što znamo, to je najvažniji industrijski i fabrički kompleks koji postoji na Kosovu, onda je to prava poruka za sve investitore i južno od Ibra i za sve ljude koji su nekada tamo radili, a trebaju da se vrate, dakle, na svoja stara radna mesta, što je još jedan naš argument da se upravo podstakne i povratak, ali i ostanak i opstanak i onih ljudi koji tamo žive ili hoće da rade ili već rade tamo. Dakle, to je prvo i osnovno što je važno da se pomene tu. Ako mi dozvolite, ja bih samo napomenuo i ovih ostalih četiri ovlašćenja koje su takođe važne pored ekonomskog razvoja, a to je nadležnost u oblasti obrazovanja, zdravstva, urbanizma i ruralnog razvoja. Dakle, to su pet ključnih nadležnosti koje će zajednica srpskih opština imati i ovim planom za implementaciju je to striktno predviđeno. Posle 13. sve ustanove koje tamo postoje ili su već postojale, znači samo dobijaju tu novu nadležnost po zakonima Kosova, a ja ću naše slušalce podsjetiti da to jesu zaista zakoni Kosova, ali takođe ono što trebamo svi da znamo da su to zakoni Evropske unije. Kao što su zakoni Evropske unije u Srbiji ili Nemačkoj ili Francuskoj ili Litvaniji, tako i zakoni Kosova su takođe naši zakoni jer mi delimo to pravno nasljeđe ili aki kominiter.
Kako bi to najlakše objasnili kako će ta zajednica srpskih opština izgledati? Kao neko nadležnosti nekog pokrajinskog. S čim to možemo da uporedimo da građanima bude jasno da li je to vlada u vladi, vlada ili ko je, na šta vam asocijacija na funkcionisanje takve zajednice, na šta najviše liči u odnosu na praksu koja nam je poznata.
To su upravo ove nadležnosti, ako se kaže da će imati predsjednika, potpredsjednika, ako se kaže da će imati svoju skupštinu, ako se kaže da će imati svoje nadležnosti koji se tiču, da kažem, čak i nekih prenešenih nadležnosti koje vlada Kosova može da prenese tamo, a upravo ću podsjetiti naše slušalce da mi o oblasti ekonomije još uvijek nismo zatvorili briselske političke pregovore po tim tačkama dnevnog reda, kada je ta briselska agenda u pitanju, i kulturno nasljeđe. Dakle, tu dolazi i kulturno nasljeđe kao jedan neminovni, da kažem, deo svega ovoga, a upravo te nadležnosti će biti u njihovom, da kažem, delu krugu koji će oni vršiti ili izvorno ili sa tim prenešenim nadležnostima koji će biti detaširane od vlade Kosova. E sada, ustavnim zakonom sve ono što se ticalo južne autonomne pokrajine Kosova i Metohije, Ustav Srbije se neće menjati, sve ostaje kao što je bilo. U međuvremenu, ustavnim zakonom se prenose one nadležnosti na zajednicu srpskih opština i na sve one, da kažem, buduće opštine koje će ulaziti u tu zajednicu srpskih opština. Možda će se i neke albanske ili recimo goranska opština,
da,
opština
Goranska
Gora.
Je otvoreno pitanje.
Jeste.
A šta mislite o Novom Brdu gde je u drugom krugu Albanac i Srbin? Da li tu može da postoji neka dilema da li će Novo Brdo da bude u zajednici srpskih opština?
To ste u pravu prema svim nagoveštajima i ovoj, da kažem, predizbornoj kampanji koji se vodi za drugi krug lokalnih izbora. Može se očekivati i to da možda kosovski Albanac, odnosno žitelj ili aktuelni predsjednik opštine Novo Brdo, upravo bude novi predsjednik tamo uz značajnu podršku birača iz srpske zajednice. Ali sa druge strane, također imamo takvu situaciju u Štrpcu da je zvaničnik iz pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija najavio podršku kandidatu iz građanske inicijative Srpska, da će oni to podržati tamo i da imamo raznorazne kombinacije
i primjera da glasaju ljudi po kvalitetu kandidata, a ne samo etničkoj pripadnosti.
Ili partijskoj, da.
Ili partijskoj, da. Recimo u Novom Brdu kažu Srbi, on je nama dosta pomogao, zašto ne bi glasali
upravo
za njega,
tako.
I takvi primjeri se beleže. E sad, pošto smo na samom kraju emisije, da kažemo ono što je također važno za zajednicu srpskih opština, ukoliko sve ovako bude kako ste vi rekli i kako planira Beograd do nekle
i Brisel, što je vrlo
važno. Sa nekim preprekama, to ćemo tek pratiti, ne izgleda sve tako ružičasto i dosta problema će tu još biti, ali
naravno.
Ideja je da sedište zajednice bude u Kosovskoj Mitrovici i ideja je da zajednica srpskih opština ima kancelariju u Briselu, jer to baš zbog ovih razvojnih fondova i novca, neko pominje čak 25 miliona evra da bi moglo da bude upumpano, da kažem tako, u sever Kosova u narednom periodu za infrastrukturu i ostale
To ste u pravu, to je savjetnik predsjednika Republike Srbije upravo Marko Đurić pomenuo posle da kažem u predizbornoj kampanji koja je vođena, da će upravo lobiranje tamo biti jedan od načina na koji će se štititi interesi srpske zajednice u Briselu, što smatram vrlo važnim i apsolutno podržavam tako nešto. A također je važno pomenuti i to da IPA fondovi, IPA 1 naročito, će biti omogućeni, naročito ti strukturni fondovi, da kažem, za prilagođavanje, između ostalog, koji se tiču i tih pet komponenti. Ne zaboravimo to da je i vlada Kosova dobila mogućnost od 28. oktobra, kada su faktički, kada je prihvaćena, odnosno otpočela implementacija sporazuma stabilizacije asocijaciji sa Evropskom unijom, na neki način pet tih komponenti pomoći, finansijske pomoći, to je i ta mikrofinansijska i makrofinansijska pomoć iz fondova Evropske unije, bit će omogućena između ostalog i srpskoj zajednici. Naravno, to je još jedan dopunska mogućnost za ovaj razvoj i pored ovoga što ste pomenuli i fond, ali i komercijalnu banku, da kažem, koja će tu vrstu kontrole, odnosno tih uslužnih poslova obavljati na neki način, bit će mogućnost upravo da za jedan sigurniji, da kažem, i lagodniji ostanak i opstanak naših ljudi tamo, da se formira ta tržišna konkurencija koja će biti vrlo važna, ali i takmičenje između ovih etničkih zajednica, upravo ko će biti bolji u privlačenju tih sredstava, jer to nije uvek zagarantovano da će uvek biti tako. Ako u principu naša zajednica ne bude tamo imala projekte i ne imala mogućnosti da povuče taj novac, onda taj novac će ostati samo mogućnosti, ništa više.
Da zaključimo, sledeći koraci su prvo da se završi drugi krug glasanja, nakon toga prvi susret Tačija i Dačića nakon izbornog procesa je 5. decembar, a 13. decembar je taj datum kada očekujemo i zvaničnu objavu o formiranju zajednice srpskih opština, i eto prilike da o tome razgovaramo i narednim danima i mesecima. Hvala vam najlepše što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji i prijatno.